No 1. marta visos veikalos un tiešsaistes tirdzniecības vietās daļai elektropreču jābūt marķētai pēc jaunas energoefektivitātes sistēmas. Eiropas komisija 2019. Gadā vienojās atjaunot koncepciju, kurā ierīces pēc to energoefektivitātes iedalīja A līdz G klasēs, skaidro patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālists Agnes Černaja.
Komersanti, ražotāji. Tad, kad ir šis augstākais līmenis cits, tad arī vairāk strādā pie inovatīvāku produktu ražošanas. Līdz ar to tad arī šobrīd sanāk efektīvākie produkti būs B un C klasē un A klasē, arī kā rezervēta priekš tā, lai būtu vēl efektīvāki produkti tiktu ražoti. Tātad šobrīd tās preču grupas, kam mainās marķējums, ir ledus skapi saldētavas, veļas mazgājumās mašīnas, trauku mazgājumās mašīnas, arī kombinētās veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas un arī televizori. Un šobrīd tās skalas, kas šiem produktiem ir, ietver arī A++, pat A++++ klases. Un tad šobrīd tiek mainīts, lai atkal efektīvākais produkts būtu A klase, tātad skala būs no A līdz G.
Tāpat energo marķējumā ir ieviests QR kods, kas nodrošinās tiešu saikni ar Eiropas komisijas marķējuma datubāzi, kur ir informācija par šo produktu energoefektivitāti. Jaunajam marķējumam jābūt labi ieraugāmam uz preces gan veikalos, gan interneta veikalos. Tiesa gan tiešsaistes tirdzniecībā šo informāciju tirgotāji neuzrāda atbilstoši visām prasībām. Pērn 95% pārbaužu bijušas neatbilstības.
Jā, mēs šobrīd jau diezgan ilgu laiku strādājam internetā, diemžēl ne visur energo marķējumu veikalos var atrast. Neatbilstība īpatsvars ir ļoti augsts patiesībā. Tur šā informācija ne tikai energo marķējumam, bet arī katram ražojumam ir datu lapa. Tam ir ļoti tuvu cenai jābūt viegli pieejamam patērētājiem. Tieši tāpēc, lai arī varētu šo izvēli pieņemt arī pamatojoties uz šiem visiem rādītājiem.
Energo marķējums patērētājiem dod iespēju salīdzināt dažādu ražotāju modeļu ierīču elektroenerģijas un ūdens patēriņu, skaņas līmeni, ietilpību un citus būtiskākos parametrus. Elektruma energoefektivitātes centra speciālista Rūta Liepniece vērtē, ka līdzšinējā sistēma kļuva patērētājiem mulsinoši, jo daudzajām plusa zīmēm ražotāji saka pievienot vēl papildu enerģijas ietaupījuma rādītājus. Savukārt par jaunā marķējuma uztveramību jārūpējas arī tirgotājiem.
Tādēļ diezgan grūti ir, man liekas, tagad šajā situācijā, kas nevar pakonsultēties ar klientu konsultantu un tad to pašam jātiek galā un jāsaprot, vai tajā mājaslapā tiešām viss ir pareizi un es domāju, ka liela daļa cilvēku arī tam nepievērš uzmanību. Un patiesībā arī diezgan maz saņemam jautājumus no klientiem un no patērētājiem saistībā ar energo marķējumu. Tādēļ varētu secināt, ka diemžēl mūsu sabiedrība varbūt nepievērš tik lielu uzmanību energo marķējumam, jo iespējams, ka neizprot tā jēga un būtība. Skatoties no mājsaimniecības viedokļa, tad izvēloties to ierīci, kurai ir augstāka energoefektivitātes klase un mazāks elektrības patēriņš vai mazāks ūdens patēriņš, un attiecīgi arī, protams, būs mazāk izdevumi par šiem resursiem. Un no vidas viedokļa skatoties arī, jā, energoefektīvākas ierīces sniedz ieguldījumu arī vidas piesārņojuma samazināšanā.
Patērētājiem gan jāņem vērā, ka līdz 18. martam veikalos un tiešsaistes tirdzniecības vietās vēl būs iespējams atrast arī veco energo marķējumu, jo šajā laikā norisināsies pārejas periods. Savukārt gaismakļiem un spuldzēm marķējums mainīsies no 1. septembra. Sinti Ambot, Latvijas Radio.